Dalasszony.
Sét. Street. Walk. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti. Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dalasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Dalasszony.
Jedanaest je časova, šest minuta, dobar dan. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, moje ime je Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u drugom delu talasanja do 12 časova. Do podne razgovarat ćemo o tome koliko je do sada učinjeno na popravljanju poslovnog ambijenta u zemlji, odnosno na ukidanju nepotrebnih birokratskih procedura. Kakvu ocenu privrednici daju vladi? Šta je privrednicima signal da se političari ponašaju odgovorno? Šta bi trebalo menjati u poreskoj politici? Gosti talasanja su Vladan Atanasijević, član Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i jedan od direktora kompanije Aseko, Goran Kovačević, direktor kompanije Gomex i Bojan Žepinić, poreski savjetnik, partner u kompaniji TPA Horvat. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Sigurna.
11 časova 10 minuta, Radio Beograd 1, talasanje i gosti koje sam najavila, Vladana Tanasijević, član Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i kompanija Seko, Goran Kovačević, direktor kompanije Gomex i Bojana Žepinić, poreski savjetnik, partner u kompaniji TPA Horvat. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Do 12 časova pokušat ćemo da razjasnimo šta je zapravo učinjeno, koliko je do sada urađeno na popravljanju poslovnog ambijenta u zemlji, ukidanju nepotrebnih procedura, kakvu ocenu privrednici daju vladi, odnosno šta je privrednicima signal da se političari ponašaju odgovorno. I sasvim konkretno na početku da kažem da su prvi put privrednici na neki način pred sud javnosti stavili funkcionere. Za potrebe Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj urađeno je jedno zanimljivo istraživanje koje zapravo ilustruje učinak rada vlade u izgradnji povoljnijeg poslovnog ambijenta. Gospodine Atanasijeviću, vi ste ispred NALED-a. Na šta se odnosilo ovo istraživanje, odnosno šta je to regulatorni indeks Srbije, kako se stručno zove?
Pa hvala lepo na pozivu. Na početku samo želim da kažem da je istraživanje sprovedeno u novembru prošle godine zajedno sa strategic marketingom, da je uzorak koji smo gledali 251 preduzeće koje je postoje na teritoriji Republike Srbije i da je rađena telefonska anketa, ali ono što je bitno da su obuhvaćene preduzeće iz svih regiona Republike Srbije. Ono što je bilo nama bitno, to je znači kako i na koji način preduzeće, odnosno privrednici, ocenjuju regulatorni aspekt koji utiče na poslovanje, pa tu su razne vrste pitanja bile. Pitanje vezano za dostupnost informacije, pitanje vezano za administrativne prepreke u poslovanju. Od te vrste pitanja pa do samih pitanja koliko su lično određeni ljudi unutar preduzeća, kao što su na direktor ili funkcije prodaje, marketinga, opterećeni i šta je to što najčešće nalaze u svom poslovanju kao prepreke u komunikaciji sa državom. Rezultati istraživanja su takva da, ne znam, ako gledamo dostupnost informacija, s jedne strane imamo vrlo povoljnu klimu da informacije o raznim zakonima su dostupne kroz razne vidove komunikacije, pre svega se misli na internet, sajtovi i portale koje razne državne agencije posjeduju i uglavnom ih uredno ažuriraju. Međutim, od tog prve osnovne informacije šta je potrebno uraditi da biste poslali po zakonu, od toga da sada realno i relativno lako uradite određenu administrativnu normu ili ono što je obaveza, tu već postoji zadovoljstvo, pada, znači stepen zadovoljstva pada, tako da se privrednici suočavaju sa velikim preprekama u realizaciji tih zakonskih procedura i onoga što nam je dostupno od informacije.
Da. U studiju je takođe i privrednik, gospodin Kovačević. Vi ste, moram da kažem, uspešan privrednik.
Hvala.
Direktor kompanije Gomex. Evo, gospodin Atanasijević je ukratko predstavio samo teme istraživanja, ali dakle, šta je to što se na osnovu vašeg iskustva, što je prepreka u poslovanju, što su problemi u poslovanju, sasvim konkretno, dakle, bez obzira na to što ste vi prošlu godinu obeležili kao jedno od najuspešnijih godina do sada u svom poslovanju, ali činjenica je da od ovih 250, više od 250 preduzeća, većina u Srbiji se suočavaju sa velikim problemima.
Pa pre svega želim da kažem da to što nama prošle godine bila najuspešnija u stvari rezultat prethodnih 10 godina gde smo mi praktično radili konstantne reorganizacije i pripreme. I sve firme više manje koje su tako ponašale, znači koje rade dugoročno i rešavaju probleme, ipak su E sad vidite, to je neka specifična situacija kod nas, jer smo imali mogućnost da to provedemo. Što se tiče ovoga, mi s jedne strane imamo previše propisa, s druge strane premalo propisa. Znači, mi s jedne strane imamo neke propise koje idu, koji su prepisani iz inostranstva i koji jednostavno nisu adaptibilni, znači ne mogu se primeniti na naše na naš prostor, a s druge strane imamo potpuno neke prostore koji su potpuno nedefinisani i možete da radite šta god hoćete i tu se napravi velika šteta.
Ajde sad da krenemo od tih propisa koji su zaista prepisani i koji recimo ne odgovaraju našem poslovnom okruženju.
Ajde da kažem što nije sa, vidite, kad pogledate zakone, a zakoni se generalno prepisuju i usklađuju sa Evropskom unijom. I sad, znate, veliki je problem kada vi imate jedno okruženje gde prosečna plata recimo 1500 i 2000 eura i imaju neke propise koji su rađeni na bazi tog novca. I s druge strane imate da je prosečna plata 300-400 eura i sad primenjujete iste propise. To jednostavno ne možete da, da primenite. I sad gledajte, ali čak i ti propise su više manje solidno prepisani, pa sami po sebi, međutim, onda dolazite u podzakonska akta. E sad tu dolazite u pakao. To je deveti krug pakao. Tu odjedanput vidite da sad u te podzakonske akte svako ubacuje što god želi. Evo da vam kažem jedan konkretan primjer. Recimo, mi u trgovini, u maloprodaji sa robom, sa prehranom, imamo obavezu, naši radnici moraju polagati opozvani higijenski minimum. To su osnovna znanja, znači tipa da morate oprati ruke kad radite tako da. Znači vrlo jedan jednostavan ispit sa svijetom. I on košta negde oko 60-70 eura. Svaki zaposleni mora to imati položeno. I to jedan put polaže, onda ima taj sertifikat i radi s tim. I međutim, već dve godine niko ne izdaje taj sertifikat iz nekih razloga. Međutim,
ako bi trebalo da izda?
Pa imate misle to da radi ova sanitarna inspekcija da radi to, ali radi na bazi nekih pravilnika. E sad, ti pravilnici su već dve godine nije napravljeno kako treba i dve godine niko to ne izdaje. Ali vidite, to je toliko bitno da dve godine niko ne izdaje. Međutim, novi pravilnik propisuje da vi to znanje morate svake četiri godine obnavljati. Što znači, s jedne strane, dve godine niko to ne mora, toliko je nebitno da ne mora, a s druge strane, do sad ste imali jedan put položite pa ga imate, a sad morate svake četiri godine. Da vam prebacim to u novce. A recimo, moja procena da to jedan taj krug polaganja košta oko 6 miliona eura. Znači, imate jedno 100.000 ljudi koji podlažu tom ispitu i ako bi sad uzeli da svake četiri godine moraju polagati, to je znači svake četiri godine po 6 miliona eura. A kad bi pogledali u stvarnosti, to vam je otprilike kao kad bi ljude koji polože vozački ispit svake četiri godine terali da ponovo polažu vozački ispit, s tim što podrazumijeva da čovjek što više vozi sve bolji vozač, a ne sve gori vozač. A to vam je i ovdje, znači čovjek je zaposlio se u trgovini, sve više stiče znanje, umjesto da više znanje njega stalno ispituje. Znači svake četiri godine 6 milijuna eura. I sad, ja sam probao da ispitam zašto je to napravljeno i iskreno rečeno nisam uspio da saznam.
Da,
znači, nitko je to stavio. Ja sad gledajte, tu imate različite lobije, znači imate različite, tu su te agencije koje sad tu traže svoje mjesto. Pa onda one lobiraju da se uvede, recimo u Francuskoj ovako ili u Nemačkoj onako. I onda one naprave tu brdo neki troškova, a niko nema neku celovitu viziju tih troškova koji nastaju. I se kad pogledate svako ministarstvo pojedinačno izbacuje neke obaveze i kad saberete sve te obaveze, onda dobijete jedno delo koje je otprilike 10 brojeva veće nego što možete donesti.
Koliko je sve to kamen spoticanja? Evo recimo ovo je jedan od primjera. Za privrednike, za brže, uspešnije, efikasnije poslovanje.
Pa,
gospodin Žepin,
ja bi se fokusirao pre svega na ovaj domen kojim se ja bavim, a to su poreski propisi. Mi smo u 2012. godini krenuli jednu ozbiljnu poresku reformu i ta poreska reforma je pre svega obeležena dizanjem poreskih stopa. Svi znamo da je PDV otišao na 20%, porez na dobit na 15%, porez na dividende isto tako na 15%. Ovo je po meni, kao kažem, naravno tu stoje razlozi fiskusa koji je ozbiljnom problemu i mislim da oko dizajna tih poreskih stopa, kao kažem, ta stvar nije toliko upitna. Ali ovdje sada veliki teret na samoj poreskoj upravi koja je nadležna za administriranje i naplatu tih poreza da uđe jednu ozbiljnu reorganizaciju. Poreski obveznici moraju da, kao kažem, budu kompenzovani za to dizanje poreskih stopa. I po moj neki lični utisak da sada odnosi na relaciji poreski obveznik, poreska uprava ne funkcionišu baš najbolje. S jedne strane, ono što je neophodno jeste da se vertikalno sa vrha, mislim, bile su određene personalne promjene u poreskoj upravi, došli su neki novi ljudi, bitno je da se napravi neka nova organizacija, jasne procedure, instrukcije. To mora da dođe s vrha. Ono što isto jako bitno jeste da sad, da kažem uslovno, sa dna te hijerarhijske lestvice da motivišemo tog poreskog službenika koji radi na šalteru, koji je u principu 99% situacije ima tu neku diskreciju da odluči da ili ne.
Odnosno, on komunicira s poreskim obveznikom.
Upravo,
koji je došao i koji ništa ne zna o tome i sad mora da mu objasni.
Jeste, kao kažem, on možda kaže proceduru. Treba 10 dokumenata, mi skupimo ti 10 dokumenata i dođemo sutra, kaže, ali ovih 5 treba da bude overeno. Poreska uprava treba da bude reorganizovana. Mi moramo da dođemo, da kažem, do dna te hijerarhijske lestvice, da taj službenik kaže, uradit ću to, ajde overi mi sutra, evo ti uslovno rešavam pozitivno tvoju poresku stvar, donesi mi sutra te odrece, a ne da te vraćam sutra i prekosutra i tako dalje. To je, da kažem, sa ovog sa ovog poreskog dela.
Pričat ćemo naravno detaljnije o poreskom postupku, kako je strukturan, šta bi tu konkretno trebalo menjati. Kad je reč o overi zdravstvenih knjižica i otvaranju računa u banci i plaćanju poreza i doprinosa na zarade. E sad, gospodine Atanasijević, ono što je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj još primetila jeste i taj odnos privrednika i političara. Koliko zapravo političari slušaju privrednike? Da li imaju sluha za ono što dolazi iz privrede, za ono što su vaši problemi, za ono što bi trebalo promeniti i šta je to konkretno?
Pa, na bazi nekog, da kažem, ličnog iskustva, pošto već 5 godina Nacionalna alijansa postoji i ima taj partnerski odnos sa državom i vladom. Znači, jedna od misija Nacionalne alijanse jeste da utiče na pravni okvir, znači okvir u kome privredni subjekti posluju. I u sklopu toga jedna od aktivnosti jeste da ima redovnu komunikaciju sa raznoraznim državnim organima i institucijama. Ono što smo mi u praksi primetili da kada se obratite sa konkretnim problemom, konkretnom ministarstvu, ukažete i na problem i date predlog rešenja i onda jednostavno očekujete u partnerskom dogovoru sa njima da u određenom vremenskom periodu oni taj problem sagledaju, daju vam odgovor da li žele ili ne žele da ga reše kako ste vi otprilike predložili, bar da to razmotre. I kada sve to stavimo s druge strane na jedan transparentan i vrlo otvoren način kroz diskusiju, pre svega kroz raznorazne oblike opet komunikacija, tu je medijski servis, da li je radio ili televizija Srbije, pa i neke druge televizije vrlo bitne i uticene, onda smo došli do toga da političari jednostavno kada javno izreknu neku stvar, javno se obavežu, a vi možete da ih prozovete za to nakon 6 meseci ili godinu dana, e onda se dešavaju promene. Da pojednostavim, u kontinuitetu, jedna od stvari koje Nacionalna alijansa izdaje jeste takozvane barometar propisa i siva knjiga. U okviru te sive knjige mi za svako ministarstvo definišemo šta su to problemi na bazi anketi istraživanja koje Nacionalna alijansa uradi, koji su to stvari koje opterećuju privredu, pa ne znam, sada su porezi na zarade ključna stvar koja najviše opterećuje privredu i tako dalje, kako i na koji način sada to može da se prevaziđe. I jednostavno ta javnost u radu i izdavanje te sive knjige gde svaki medij, svaki novinar, svaki građanin, da li je on zaposlen negde, može da pogleda, aha, evo neko je uočio da je ovo problem za državu, da je ovo problem za privredu, predložili su rješenje, gospodo, šta ste vi uradili po tom pitanju. I to se pokazalo vrlo, vrlo efikasno. Šta znači sad vrlo efikasno? Pa znači da jednostavno su te teme došle na neki dnevni red, da neko njima raspravlja, razmatra i došlo je, prošle godine smo imali kampanju koja je išla na one parafiskalne namete, ovo što je kolega malo prepričao, gde iz bilo kog razloga da ne ulazim u to, se otvaraju razne agencije, pa onda imate situaciju da čovjek plaća naknadu za šume, ako šume nigde nema na 100-200 km oko njega, ili njegova delatnost ne utiče na zagađenje u toj meri da bi on morao da plaća neke dodatne poreze koji ga opterećuju. Država se je uradila jedan značajan iskorak da je smanjila te parafiskalne namete, oni figurišu sa nekim ciframa od 130 do 170 po broju.
A da li je to dovoljno?
Pa znate kako, sad imate dva različita aspekta. Ako pitate državu koja na bazi poreza, tako je, na bazi poreza, njihovi prihod države su porezi, porezke osnove. Ako pitate nas, građani i privredu, nama je svaki namet veliki. Ono što je kolega malo preko, tu treba opet taj partnerski odnos. Znači, da ono što država, ono što država uzima, da kvalitet usluge koje vraća svojim građanima bude na tom nekom nivou onog zahvata koje je uradila po nekom poreskom osnovu.
Da. Gospodine Kovačeviću, vi živite i radite u Zrenjaninu. Firma iz koje dolazite je drugi trgovački lanac u Vojvodini. Da li je vama lakše u Zrenjaninu da poslujete nego, recimo, privrednicima u Beogradu? Zato što možda brže završavate nešto u poreskoj upravi s nekim direktorom i tako dalje?
Pa ja moram da kažem, mi smo pre svega veliki poreski obveznik, pa dolazimo u Kragujevac, tamo se rešavaju naši problemi, znači ne u Zrenjaninu, nego u Kragujevac. ja zaista mogu da kažem da kao veliki poreski obveznik do sada nikad nisam imao problema sa poreskom upravom i da ono što smo radili zajednički, znači sve te izveštaje šaljemo.
Ne mislim samo na poresku upravu, nego generalno
da, recimo,
na poslovanje.
Na tom nivou velikog preduzeća u suštini ti problemi nisu ozbiljni. Znači problemi su u onom kapilarnom delu dole. Tu je veliki problem. Kod nas to nije. Mi nemamo neki problem. Ja mislim čak da nemamo ni problem da ništa smo u zemlji, da imamo problem, da imamo neku prednost. U principu to je jedno te isto. Ja bih, što je kolega rekao u vezi ovog istraživanja, meni je jedna stvar bila zanimljiva, koju sam ja zapazio o nama privrednicima, da kažem.
Da.
Znači imate s jedne strane zapažanje da, recimo, ministar Dinkić dobio relativno slabu ocenu lično, da s druge strane ministarstvo kojim on upravlja je prošlo najbolje kao ministarstvo. To u stvari kaže da i mi privrednici kad sagledavamo te neke probleme nismo, ako kažete običan neki čovjek, on gleda preko novina, televizije, pa se sad tu stvara neko opšte javno mnenje. Međutim, privrednici bi trebali da budu mnogo pedantniji da znaju šta jeste. Vidite da se i oni opredeljuju prema nekim ličnim odnosima šta jeste. A s druge strane isto imate, meni je bilo zanimljivo to što kad pogledate zadovoljstvo sa te komunikacije, sve ostalo, velika preduzeća su zadovoljnija nego mala preduzeća. To u prevodu znači sledeće. Mala preduzeća završavaju svoje neke kontakte na tom nivou kapilarnom dole i one jednostavno nemaju nikakav, ne žele da ćute i kaže šta misle.
Dok velika preduzeća imaju. A da li ih neko čuje? Da li mala preduzeća neko...
Pa neko ih čuje. Znate, nije to problem da ih čuje, nego da li neko nešto radi.
Jer lako je reći razvoj malih i srednjih preduzeća, mi često pričamo o tome, ali to nekako ostaje na opštem, jel?
Gledajte, mala i srednja preduzeća, i to ja mislim da je isto jedna velika priča. Mala i srednja preduzeća služe za zapošljavanje ljudi. A razvoj donose velike preduzeće.
Da, ali
znači,
važno.
Bez neke kombinacije malih, velikih, nemate razvoja firme. Znači, ne može Srbija biti zemlja malih i srednjih preduzeća bez velikih preduzeća, sigurno. Znači, svako ima svoj udeo. Ali hoću reći, predstavnici velikih preduzeća vode računa šta pričaju, pa tako daju bolje ocene. Svim političari iz prostora razvoja što imaju verovatno i direktne kontakte i imaju neka odnosa svi tim. Dok ovi mali su u stvari u nesretnoj poziciji da do njih ne dolazi, nemaju uticaj, a njihovi problemi su najveći.
Da, mislim, svakako ima, ako mogu da se nadovežem, kako kažem, ima veze sa pregovaračkim kapacitetom velikih preduzeća. Kako kažem, ako vi zapošljavate, ne znam, Gorane, 900 ljudi ili sekund, ne znam koliko, svakako legitimnije nastupate pred državnim organima, pred ministarstvima i tako dalje. Ja se slažem sa Goranom ovo za mala i srednja preduzeća. Mi mnogo pričamo o tom sektoru. Ja realno ne vidim neku veliku podršku države upravo tom sektoru. Mislim da postoji neki ambijent kod preduzetnika. Ovo ja, kako kažem, moja firma zapošljava 25 ljudi. Mogu da kažem da je neko opšte uverenje. Mi samo, kako kažemo, želimo da nam država ne pravi problem. Kao kažem, mi ne očekujemo neku veliku pomoć i nemamo. Ali samo očekujemo da, kako kažem, da ne dođe sutra neka protivpožarna inspekcija ili radna inspekcija ili tržišna oko nekih banalnih stvari.
Sa propisima koji nisu provedivi.
Upravo. Tako da, kako kažem, ako pričamo o tom sektoru malih i srednjih preduzeća, treba stvarno ponuditi neku realnu podršku, a ne deklaratorno pričati, ponavljati, tako da.
Šta govori takođe nalaz ovog istraživanja, ovo što je i gospodin Kovačević spomenuo, Ministarstva trgovine, finansija, energetike, poljoprivrede i saobraćaja su najviše prema oceni privrednika doprinela boljem poslovnom okruženju?
Pa opet sve zavisi, kao što su kolegi rekli, u ovoj anketi koja je sprovedena, anketa je imala svoju strukturu, tako da određeni procenat i velikih preduzeća, malih i srednjih. E sad vi imate najmanji broj, po broju su velika preduzeća, s druge strane po obimu ekonomskom one su najveće. I upravo to je sad ta slika. Ako nekoga pogađa registracija vozila, ako ne znamete taksistu, pa ako se smanji taksa na kubikažu vozila, onda odjednom vam skače taj indeks rating pozitivan, a koliko to je realno utiče na ekonomiju zemlje, nešto sasvim drugo. Tako da mi imamo, kako da gledam, egzaktni su podaci, samo je pitanje zbilja šta je iza te suštine i tog zadovoljstva, šta su motivi. Svako od nas, kolege su rekli, svako ima neki motiv zbog čega je u poslu. Veliko preduzeće ima svoje velike probleme, veliku ekonomiju obima i opet logično da država kad ima, ne znam, posebno napravila centar za velike poreske obveznike i oni u značajnoj meri praktično ekonomija države se vodi, upravlja kroz te velike poreske obveznike. I zbog toga država mora njih posebno da sluša i taj partnerski odnos je na kako da kažem, na maltene svakodnevnoj komunikaciji, jer jednostavno to je ekonomija ove zemlje. S druge strane, možda opširno pričam, ali mala preduzeća zapošljavaju po broju najveći broj ljudi. Tako da vi sad imate s druge strane tu socijalnu komponentu gdje je jednostavno bolje da čovjek bude zaposlen, da opet koliko god je to da plaća porez i doprinose, pa bi se ponovo vratio na ono što je najviše žulje sve nas privrednike, bez obzira da li smo veliko preduzeće ili malo preduzeće, to su porezi i doprinosi na zarade. Odnosno, nepostojanje sive ekonomije, nepostojanje, da kažem, tu jednog korektnog odnosa, solidarnog, da jednostavno svi plaćaju porezi i doprinose. Jer ukoliko imate sivu ekonomiju, pogotovo mala preduzeća, zbog nelojalne konkurencije, ne znam, zaposli jednog čoveka, što kaže da plaća se pune porezne doprinose, a onda kroz razne modele ili ga plaća na crno, znači nije zaposlen, ostvaruje veće profite i onda je nekonkurentan, odnosno znači u odnosu na onoga koji potpuno poštuje zakon. I sada država umjesto da štiti onoga koji potpuno poštuje zakon, jednostavno gleda kroz prste zbog te socijalne komponente. S druge strane, i vi kao zaposleni, ukoliko niste zaposleni na neodređeno vreme, u stvari ukoliko ne možete da ostvarite prava vezano za socijalno zdravstveno osiguranje ili da podignete neki kredit kod banke, znači jednostavno ne postoji tu sistemu. Tako da tu imamo po meni jedan začarani krug iz koga se mora u jednom trenutku izaći. A izlaz iz toga jeste smanjenje ovih nameta, da onda jednostavno vama ne bude više ekonomski motiv da terate te male privrednike u sivu ekonomiju, jednostavno već da ih terate u legalno poslovanje. To je malo teži put, jer ono što je opet, se vratimo na centar za velike poreske obveznike, znači država gleda kako da najlakše ubere prihode. Ubere prihode od onoga koji je prijavljen u sistem. I lakše im je da odu kod firme koja postoji, koja je registrovana.
A zbog socijalne komponente žmuri nad...
Upravo tako. I onda smo stalno se vrtimo u krugu.
Gospodine Žepinić, izvolite.
Ja ću pokušati malo onako sa ciframa da kažem, da ilustrujem stvari. Mi trenutno na jedan dinar neto zarade plaćamo još 65 para poreza i doprinosa. U Bugarskoj taj odnosno opterećenje 40%. Ja sam siguran da među privrednicima koji isplaćuju deo zarade, da kažem, kešom, ima i nesavesnih ljudi, ali ima prosto i oni koji, kako kažemo, svoj poslovni model ne mogu sebi da dozvole, odnosno ne mogu da izdrže to opterećenje da plate još 65 para na jedan dinar. Kako kažem, ova godina jeste godina reforme poreza na dohodak, ja se nadam isto doprinosa i možda ima smisla da država čuje taj impuls koji dolaze iz privrede. Siguran sam iz moje prakse da, kako kažem, jedan broj kompanija koji sada koriste možda neke evazione šeme za isplatu neto zarada da bi ušli u legalne tokove, jer dosta je lakše tako poslovati nego svakog mjeseca izmišljati taj novac i slačiti ga na ovaj i onaj način. Znači, eto, opet se vraćamo na to da država možda oslušne neki fakticitet, realitet, koliko u stvari, mislim, kao kažem, naravno ne može se plaćati porez doprinosa koliko privrednici kažu, ali ako bi se to svelo na neku razumniju meru, možda tih 40-45%, verovatno bi se deo uplata koji bi se legalizovali, kompenzovali sada sa ovim, a imali bi u krajnjoj liniji dosta bolji ambijent da svako, kao kažem, je u legalnim tokovima.
11:33, Radio Beograd 1, slušate Talasanje, nastavit ćemo razgovor posle muzike. 11:37, Radio Beograd 1, slušate Talasanje, gosti u studiju Vladana Tanasijević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i kompanija Seko, Goran Kovačević, direktor kompanije Gomex i Bojan Žepinić, poreski savjetnik, partner u kompaniji TPA Horvat. Dakle, razgovaramo o tome šta najviše opterećuje privredu, odnosno privrednike u Srbiji. Moram da vas pitam, gospodine Kovačeviću, kako ste uspeli u ovom vremenu krize, jel, ekonomske, da prošle godine budete jedna od najuspešnijih firmi. Dakle, šta je to što vas kao privrednika nervira i kako ste uspeli da zajedno sa svojim zaposlenima, jel, prevazilazite te prepreke i rešavate probleme u hodu?
Pa zato što prednost moje kompanije jeste pre svega što je to čista privatna kompanija u smislu da smo krenuli sa jednim zaposlenim i došli do 900. Tako da mi nismo preskakali stepenice pa smo problem rešavali od prvog zaposlenog kao onaj mali što je radio na šalteru što je došao pa imao problem pa smo sad došli do velikog poreskog obveznika. I onda su se ti problemi u zadnjih 17 godina koliko mi je ovde poslao, u 17 godina su polako čistili. Plus toga imali smo jedno sagledavanje da situacija je takva kakva jeste. Vi se morate prilagoditi situaciji.
A šta kad kažemo moramo se prilagoditi? Nas slušaju ljudi koji se trude, koji mnogo rade, ali prosto nailaze na prepreke koje ne mogu da premoste.
Znate šta, prvo, nemate više pravo na neznanje, pravo na površnost, pravo da će biti bolje ili nešto. Znači, vi ste sad izabrali svoj kapitalizam, jer tako nisu bili zadovoljni sa socijalizam, izabrali smo kapitalizam. Kapitalizam kaže da oni koji su jači, koji sposobni idu napred, oni slabi idu dolje i ostaju u nekoj sferi socijalne politike. Znači, vi više nemate mogućnost da napravite grešku nekoj da posle toga to prebacujete na nekog drugog. Prije bilo neko društveno vlasništvo, pa kako god glupost u privatnom vlasništvu napraviš, kroz neku transakciju to prebaciš na društveno vlasništvo i to se ispegla. Danas više toga nema. Danas vi ako napravite pogrešnu poslovnu odluku, više vas niko ne pita da li ste išli u školu ili niste išli u školu, da li ste imali ovo, nego vi jednostavno padate. I to je dobro. To je druga stvar što sad država...
Mislite ta selekcija je...
Naravno. Jel, ako smo se opredelili za tržištu prirode, onda pre svega moramo da kažemo da će oni koji dobro rade biti nagrađeni, a oni koji ne rade dobro neće biti nagrađeni. Mi, nažalost, imamo... Pa jeste, moja osnovna teza jeste da u stvari nama je u stvari politički sistem osnovni problem. Jer iz političkog sistema se generišu svi problemi koji prelaze dalje. Znači, ako imate politički sistem koji je sposoban da, recimo, napravi u prirodnom sistemu monopol, onda imate klijente u monopolu. Znači, on se poveže sa politikom, ostvari monopol, ima ekstra zaradu. I onda davi sve oko sebe i sisava svu krv, sve dobre rezultate i sisava od okolnih.
Šta je privrednicima signal da se političari ponašaju odgovorno, a šta da se ponašaju neodgovorno? Dakle, kako vi ocenjujete dosadašnji rad vlade? Ima li nekakvih pomaka u odnosu na prethodne?
Ja lično mislim da mi u stvari imamo tu jednu situaciju da je situacija toliko loša, da su ljudi sagledali da se mora menjati situacija, inače će i sam politički sistem doći u opasnost. I mislim da je ta svest negde sazrela. E sad, jadno je to kad vi dođete do te stepenice da vas takva muka tera da počnete razmišljati. Ja u stvari očekujem naših političara, a čini mi se da to se i vidi negde, da imate svesti da moraju početi sami sebe menjati. Jer vi ne možete menjati ekonomski sistem. Znači, pre svega naši svi zakoni dolaze iz parlamenta, što znači iz političke sfere. Znači, vi ne možete menjati ekonomski sistem ako nemate prvu poruku iz političke sfere šta je to što se isplati raditi. Znači, mi moramo poslati ljudima poruku da je, znači, ne da je privatnik negativna stvar. Znači, vi kad pogledate sad, kad čujete privatnici ovo, privatnici ovo. Znači, deca naša prvo što kažu, nije dobro biti privatnik, dobro je za poticati u državnoj službi. Dobro
u javnom preduzeću.
Tako, javno preduzeću, sve to.
Interesantna je priča o ćevapčićima o kojoj smo pričali dok smo slušali muziku.
Pa evo da kažem, vi imate sad propise koji su napravljeni radi zaštite zdravlja ljudi. I što je razumljivo. Da. I uglavnom, iza svakog tog nekog razloga postoji, iza svake tog propisa postoji neki realan razlog. Nije to sad nekom pamet. I mi sad u Zrenjaninu, po mojoj proceni, ima 3 ili 4 firme koje je ovlaštene da prave ćevapčiće ili pljeskavice, pošto zakon zahteva određenu proceduru da bi se to radilo. Međutim, kada uđete u život, da vidite da svaki mesar radi te ćevape pljeskavice i da, znači, meni odgovara kad bi to tako bilo, ali pošto ja imam dozvolu, ja bi onda svima drugima prodavao. Međutim, nije realno. ti ljudi u mesarama rade dobro, će vape, pošto mi nismo imali nijedno trovanje u zadnjih 10 godina, recimo, da je neko otišao pa kupio će ovog mesari pa dalje to. Znači, vi mene štitite od nečega što u stvari u promilima promila to i s druge strane izazivate troškove. I sad ja sam razmišljao dakle su ti troškovi. Moje ipak mišlje, ti troškovi nama dolaze pre svega od velikih kompanija, gde obezbeđivanje tih uslova nije veliki problem. I na taj način, pazite, vi kad imate prodavnicu od 2000 kvadrata, vam je lako da odvojite 100 kvadrata i da napravite jedan pogon za taj što treba. Ali ako imate mesar od 50 kvadrata, vi tehnički ne možete da to izvedete unutra gde je. Znači, to je na neki način praktično i smicanje konkurencije. E sad ja moram da ponovim, znači nama treba i velika i srednja i mala trgovina. A država treba tada kaže da uravnoteže njihove interese. S jedne strane ne mogu mali da guše velike u smislu nelojalne konkurencije, s druge strane ne mogu ni da ovi propisuju takve namete koje ovi drugi ne mogu da izdrže i da na taj način čiste tržište.
Da. Gospodine Atanasijeviću, Naledova siva knjiga broj 5, preporuke za uklanje administrativnih prepreka za poslovanje u Srbiji 2012-13 odnosi se na sva ministarstva.
Da.
Da li su nadležni u ministri i zaposleni čitali vaše preporuke?
Pa dobro, da ne budemo lažno...
Da li su upoznati?
Pa upoznati jesu, naravno. Znači, mi partnerski... Ono što je suština, NALED ima zbilja taj partnerski odnos, već koji put to ponavljam, to znači da u određenim radnim grupima sa raznim ministarstvima, pre svega ministarstvo financije, ministarstvo trgovine, zajedno sedimo i sa njima radimo upravo na ovim prevazilaženju problema koje privreda ima. I tu postoji stvarno taj partnerski odnos.
I dokle smo stigli, po vašem mišljenju, kao privrednik? Dakle, šta je to što ne valja, što je dobro urađeno, što treba da se uradi? Dokle smo stigli?
Pa stigli smo dotle, opet da ponovim, da jednostavno za one stvari koje i sama vlada proceni da pod jedan bitno utiče na poslovni ambijent. Šta znači bitno utiče? To znači da dozvole, ne znam, građanske, izdavanje građanske dozvole direktno utiče sa jedne strane da neke investicije, ja ne volim da kažem stalno strane investicije, jer novac koji se investira, da li potiče iz domaćeg džepa ili stranog džepa, je ipak novac. Znači, jednostavno, podsticanje investicija treba da bude nešto čime se bavi naša država i da ukloni te administrativne prepreke. Ako vama za podizanje jednog objekta treba 270 do 400 dana, to znači od momenta kada vi imate ideju, investirate novac, prođe više od godinu dana dok napravite objekat, maltene, a još niste počeli svoju osnovnu delatnost od koje živite, da počnete privređiti da biste vratili investiciju koju imate. Kada se taj period skrati sa, ne znam, 2 godine na 6 meseci, vi onda u okviru 1 godine možete vidjeti da imate i prihode, da imate i prihode po osnovu delatnosti investicije koju želite da radite. E sada, kad država prepozna da su to prepreke koje su bitne, onda se ona animira i krene u rešavanje tih problema. Znači, na taj način mi radimo sa državom, sa određenim ljudima iz raznih ministarstava koji sada jednostavno krenu da rešavaju probleme. Nismo deca i neozbiljni, već razumemo da i država ima svoj način funkcionisanja, svoje procedure, svoje procese i da jednostavno nakon pripreme nekih zakonskih akta ili podzakonskih akta treba da se prođe odgovarajuća procedura da bi se to posle primenilo u praksi. Znači, ono što je dobro, mi smo zaprtili taj proces i jednostavno, kako kažem, kao ono lavina. Znate, imate grudvu snega, grudva se povećava, sve više i više efekti se, kako da kažem, bit će sve većih efekata, sve više ministarstava je uključeno u ovaj partnerski odnos i mi zbilje očekujemo da ćemo imati pozitivne efekte. Ono što je vrlo bitno, to je da postoji takozvani taj barometar propisa, to je da jednostavno pratimo na transparentan način šta je od propisa poboljšano i ono što drugi deo koji je najteži, a to je kakve to ima efekte na ekonomiju, odnosno na privredu i na građane. Ta povratna informacija je nešto što čekamo. Ako je vlada, izvinjavam se, postoji 8 meseci, je tako? Znači, tek sada dolazi na red da vidimo efekti onoga što je ova vlada uradila. Mi imamo efekte koje je prethodna vlada isto uradila vezano za mere, sad imamo šta će nova vlada uraditi.
Izvolite, gospodine Žepić.
Pa ta Naledova siva knjiga ima vrlo jednu praktičnu metodologiju. Ja pozivam širu javnost da preko sajta Naleda ili na neki drugi način se upozna sa sadržinom iste. Mi identifikujemo problem, kažemo kakav je recimo, kako može da bude rešenje i onda pratimo da li je to rešenje tako usvojeno ili ne u zakonskim nekim okvirima. veliki deo naših preporuka je usvojen, ali ja ću evo sada ovom prilikom opet da se skoncentrišem na nekoliko praktičnih primjera gde mislim da postoji neki prostor za pomak. Ajde da krenem recimo od tih čuvenih zdravstvenih knjižica, gde mi po najnovim pravilima da bi poslodavac overio, odnosno produžio važenje zdravstvenih knjižica, on mora da dobije potvrdu od poreske uprave su svi plaćeni porezi i doprinosi. Vrlo je neobična, kako kažem, metodološki ta postavka, zato što poreska uprava izdaje potvrdu nečemu što ona, kako kažem, po prirodi stvari treba da ima evidenciju, odnosno sam obveznik može da dokaže kroz određene izvode i računovodstvene isprave. Rok za dobijanje te potvrde o plaćenom porezu od strane poreske uprave 15 dana. Tako da smo mi, recimo, za naše klijente za koje vodimo knjige, imali vrlo jednu nezahvalnu situaciju, dok nekako do 15. 20. januara nismo bili u poziciji da overimo zdravstvene knjižice, prosto, kako kažem, ni ti klijenti nemaju razumevanja za to, opet i ne može im se baš ni objasniti da to nije neka naša krivica. Plaćanje poreza i doprinosa, to je čuvena priča. Mi imamo, mislim, oko 20 uplatnih računa za poreze i doprinose. Porezi za zarade idu, recimo, po prebivalištu zaposlenog, zdravstveni doprinos ide po nekim zdravstvenim centrima, penzijski doprinos ide po sedištima firme. Znači, vi dok se snađete u administriranju tog poreza na zaradu i doprinosu, to je, kako kažem, vrlo teško. Također imamo situaciju sa tim čuvenim otvaranjima računa stranih investitora u banci, gde vi dođete, kako kažem, svima nam je cilj da dođu ti neki strani investitori. Onda ga dovedemo u situaciju da on da bi otvorio neki operativni poslovni račun ovde, mora da dokaže svoje vlasništvo hijerarhijski sve do 10 do fizičkog lica koji je vlasnik 10% te neke kompanije gore koje je na vrhu grupacije. Da imate neka imena koja su, kako kažem, svetska poznate, gde vi ljude sad, kako kažem, vrlo je jasno koja je šta firma, da ne imenujem, ali vi imate situaciju i provedete mjesec, dva dana da biste došli do tog nekog tamo u New Yorku ili na Floridi ili ne znam, nije u Švajcarskoj i tako dalje. Ali opet, s druge strane, imate neke primjere, ti propise o sprečavanju pranja novca nisu dali nikakav efekat. I to je opet, da kažem, taj neki...
Ako kažemo da je počela reforma poreskog sistema, šta onda ovo na što vi ukazujete, što je stvarno svakodnevni život i problemi običnih ljudi, jel? Šta to zapravo govori? Dakle, da se zakoni ne sprovode, da je spora žurnost ili...
Pa, upravo. Kako kažem, mi smo u prethodnom periodu se na nekom međunarodnom tržištu investicija reklamirali kao jurisdikcija sa izuzetno niskim porezima. Sada, vraćam se na početak razgovora, mi smo te poreze za nekih, ne znam, 50% porez na dobit, dohodak, PDV smo nešto manje naravno digli i više, kao kažem, postoje države u Evropi kao što su Bugarska, kao što su Bosna, kao što su, kao kažem, čak i Irska i tako dalje, koji imaju nešto niže oporezivanje od nas. Znači, mi prosto više ne možemo da igramo na tu kartu. Po meni ta karta od početka nije bila, kao kažem, najbolja, sve dok se sistemski stvari ne postoje. Sad kad smo digli poreske stope, mi prosto, kao kažem, moramo da napravimo taj neki to neko poslovno okruženje gde će se plaćanje, administriranje, kontrola plaćanja tog poreza dovesti do savršenstva. Ajde opet jedan primjer iz prakse. Mi u poreskim postupcima, kada dođe poreska uprava u kontrolu, ona donosi prvostepeno, ide prvo zapisnik vaše primjedbe, onda se donosi prvostepeno rešenje. Kako kažem, poreska dođe sa nekim nalazima, kaže vi treba da platite toliko i toliko poreza. Imate pravo na žalbu, ali ta žalba ne odlaže izvršenje tog rešenja. Onda vidite na drugi stepen, gde se u principu po nekom automatizmu ponovi nalaz iz prvog stepena, novac je dalje kod države, onda idete na upravni sud i tek upravni sud u stvari, kažem, nekom meritumu može da vama vrati vaš novac koliko god vi bili u prava. Mi govorimo o tu vremensku periodu 3 do 5 godina. Znači, koliko god poreska uprava imala ili nemala prava, ona vaš novac drži 3 do 5 godina. I kako kažem, to je, eto, kako kažem, možda je najbolje pričati kroz te neke praktične primere.
Pa evo, upravo kroz praktične primere, gospodine Atanasijeviću, firma Seko se bavi informacionim, regionalni lider u oblasti informacionih tehnologija. Danas imamo internet i na taj način možemo, recimo, svoj proizvod da prezentujemo celom svetu. Mnogi se pitaju šta je to takozvani evropski recept za srpski biznis? Dakle, šta je to što mi moramo da zaista primenimo iz Evrope, ako govorimo, ovaj gospodin Kovačević je spominjao neke loše primere koje smo prepisali, ali šta je to što je dobro, šta moramo da promenimo u našim glavama, recimo?
Pa, ja bih, pošto je tema vezana za državu, državnu administraciju, državnu administraciju i sve ono što nas, način kako da država bude efikasna da bi svima nama bilo bolje, da li smo mi privrednici ili građani, pa mi dosta pričamo o toj elektronskoj državi. E sada, to ne bude još jedan od termina koji su ovako lepi za izgovoriti, lepi za čuti. To upravo znači da jednostavno u momentu kada dođete u bilo koje ministarstvo ili kod nekog službenika da završite neki administrativni posao i postupak, jednostavno na tom jednom mestu završite sve što vam je potrebno od papira. Ako ste došli da registrujete preduzeće, onda zašto vam treba vaš izvod iz matične knjige ako ste doneli ličnu kartu ili pasoš koji je biometrijski u kome imate vaš jedinstveni matični broj građana? To onda znači da taj službenik kaže, aha, u redu, ja pogledam u bazi građana i pogledam da li se uparuje taj podatak sa vama. Aha, pa da vidim da li ste vi vlasnik nekog drugog preduzeća, pogledam u drugu bazu podataka i pogledam u da vi ste već, ne znam, vlasnik tu i tu. Pa onda vidim da li vi izmerujete vaše poreze i doprinose i jednostavno iz poreske uprave, iz tog nekog modernog informacijalnog sistema, dobijem podatak da vi baš niste dobar platiša. Kažem, ne znam da li onda, ako je država definisala da ako niste izmirivali poreze u tim nekim drugim firmama, ne možete osnoviti novu firmu. I onda vam ne treba 10 papira i ne treba vam 10 potvrda koje opet možete da falsifikujete. Jer problem koji imaju, recimo, agencije privredne registre jeste kad dođete sa lažnom ličnom kartom. Kako se prave one fantomske firme? Tako što neko ko žele se time bavi falsifikuje ličnu kartu i sa lažnom ličnom kartom, u kojoj je lažni matični broj, dođe i otvori firmu. Registruje firmu, dobije PIB od poreske uprave, jer oni ne provjeravaju verodostojnost vas kao građana. Da vratimo ponovo, znači, šta je to iz evropske prakse dobro? Dobro je što, recimo, u jednoj Sloveniji je doneta bila uredba da onog momenta kada vi kao građanin dođete u neku državnu instituciju, ta institucija u vaše ime i za vaš račun ide kod drugih institucija da prikupi ta dokumenta. I to je jedini način da država natera sebe da jednostavno radi svoj posao kako treba. Šta to znači? Ukoliko vi, sad smo videli primjer da ako treba da platite, ne znam, porez, jednostavno država vama je u stanju da drži novac u nekom periodu. E sad, ako bez obzira da li ste uslugu izvršili ili niste, to je, mi dođemo na šalter kod da platimo neke poreze i doprinose, da overimo neki dokument, čekamo 15 dana ili koliko 15 dana za overu radne knjižice, ali smo već unapred
zdravstvene knjižice.
Tako, da. Unapred smo platili tu uslugu.
Da.
Zašto ne bismo platili unazad?
Naravno.
Kad bismo plaćali unazad, vjerojatno bi država to vrlo brže i efikasnije radila i onda bi se tim nekim, da kažem, lančanim efektom došlo do toga. Tako da to su neke stvari koje mogu da doprinesu se preuzmiti iz te evropske prakse da svima nama bude bolje.
Ja sam vas razumela u prethodnom delu razgovora da ste vi optimista, da prosto ste objasnili da pomaka ima, da je NALED partner sa vladom, da vlada osluškuje preporuke privrednika. Kada ćemo mi ovo pitanje za sve vas prosto da postanemo jedna uređena država u kojoj neće biti potrebno tih 10, 20, 30 papira? Ne mislim u smislu da se ugledamo na bilo koju drugu državu, nego da uredimo sopstvenu kuću.
A vi imate, ja bih se složio sa kolegom koji je direktor ove velike firme, vi imate situaciju da jednostavno od nas samih zavisi da li želimo da radimo, privređujemo ili ne. Ako želite budete aktivni, morate budete optimista sa razlogom. Znači, mi želimo da promenimo naše okruženje, da promenimo našu zemlju, da nam bude bolje. Naravno da nismo zadovoljni s ovim što imamo, uvijek želimo da bude to bolje, ali jednostavno treba budemo realni. I samo treba idemo svaki korak po korak da idemo napred. Ono što je zbilja bitno, to je da razgraničimo šta je ono što stvarno je potrebno i neophodno, koje su to propisi iz Evrope ili sveta, nije bitno, da usvojimo dobru praksu, a ne da usvojimo bilo kakvu praksu samo da bismo usvojili, da bismo rekli pro forma. I to je u stvari recept i odgovor za ono pitanje.
Izvolite, gospodine Kovačić.
Znate, moje očekivanje da, znači, sad se priča o tome da se malo bude eurozona i tako, da će biti bolje. Znači, moje očekivanje na sledećih 10 godina neće biti bolje. Znači, nevjerno, to će biti delomično kroz razne upumpavanja novca i videli smo i do sada to nije donalo neke spektakularne rezultate. A mi imamo jednu dobru stvar i jednu lošu stvar. a to, ta naša izolovanost. Znači, ako pogledamo sad, Srbija je minorna u nekim svjetskim tokovima u ekonomskom pogledu. To znači da se u stvari ti negativni efekti ne prenose baš tako drastično na naše ponašanje. Šta hoće kaže? Hoće da kaže samo da je gro rešenja naših problema u našim rukama. Znači, mi bi mogli našu državu daleko bolje da izorganizujemo, i to bez ikakve pomoći sa strane. Kada se puno priča, recimo, o korupciji, o krađima, svemu tome, to svaku dan gleda. Moje procene u stvari da naš krucijalni problem je neznanje. Kad bi sad rekao, recimo, na svaki dinar ukraden, moja procena da se 50 dinara uništi.
Dakle, mnogo više ulaganja u sebe, a manje upoznanstva sa političarima. Izvolite, gospodine Žepinić, imamo još minut do kraja.
Da, pričali smo ovih onda 59 minuta o reformi države, odnosno društva i tako dalje. Ja bih možda završio sa time da svi u stvari mi moramo da reformišemo sebe, kako kažem, i da više čitamo, da više učimo, da te strane jezike, nova neka znanja usvajamo, i kako kažem, i da doprinesemo toj reformi društva u stvari sa dna prema vrhu.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Talasanje prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, gosti su bili Vladan Atanasijević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, kompanija SECO, Goran Kovačević, direktor kompanije Gomex, i Bojan Žepinić, poreski savjetnik, partner u kompaniji TPA Horvat. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Za 2 minuta čućete podnevne vesti.